Nu, mūsu rīcībā informācija šobrīd ir tāda, ka, protams, ir notikuši sprādzieni, iespējams, vairāki. Mūsu konsulāts šobrīd Pēterburgā strādā tādā pastiprinātā režīmā, strādā sadarbībā ar Krievijas varas institūcijām. Mēs ņemam vērā to, ka pēc mūsu datiem Pēterburgā šobrīd atrodas aptuveni 500 Latvijas valsts piedarīgo, tad diezgan ievērojams skaits. Bet nu, par laimi jāsaka, mūsu rīcībā šobrīd nav tādas informācijas, ka kāds no mūsu valsts piedarīgajiem šajā te notikumā, šajā te incidentā būtu cietis. Lūdzam, protams, visus, kuriem ir kāda informācija par šo te gadījumu, par to, kas ir noticis, vai kāds no radiem vēlas arī paziņot par savu atrašanās vietu Pēterburgā, lai sniegtu kādu citu informāciju, katrā ziņā izmantot mūsu diennakts konsulāro tālruni, kas joprojām ir tāds pats kā numurs, ir 26337711 un sniegt šo informāciju.
Tas ir tālrunis, pa kuru var zvanīt arī tie, kur savukārt gribētu precizēt, ja šobrīd nevar sazvanīt savējos, kas ir Pēterburgā.
Jā, arī par šo tālruni var zvanīt, lai saņemtu kādu papildus informāciju par to, kādas detaļas ir zināmas par šo te atgadījumu.
Un tas ir tālrunis, pa kuru varēs uzzināt arī to informāciju, kas ir Pēterburgas konsulāta rīcībā. Nav tā, ka drošības labi jāceņšas sazvanīt arī Pēterburgas konsulātu?
Šobrīd nē, mēs katrā ziņā šeit ārlietu ministrijā darbojamies tā, nu, savā ziņā centralizēt. Mūsu konsulārais departaments ir regulārā taiknē ar konsulātu Pēterburgā, un šī informācijas atmaiņa ir regulāra un būs arī tāda nākamajās 24 vairāk stundās.
Ko jūs sacītu cilvēkiem, kuriem darba dēļ vai kāda cita iemesla dēļ ir šodien vai rīt jādodas uz Pēterburgu?
Jā, nu, katrā ziņā tā informācija, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, ir tāda, ka nekas neliecina, ka mēs tuvākajā laikā varētu, teiksim, bez tāda garāka pārdomu perioda ieviest kādu īpašu ceļojumu brīdinājumu attiecībā uz Pēterburgu. Ir skaidrs, ka no sākuma, protams, ir jāapzina šī notikuma cēloņi, un tad mēs varēsim spriest par tālāku rīcību, bet nu, šobrīd tā informācija, kas mums rīcībā neliecina, ka šeit varētu būt kāds visaptvarošs ceļojuma ierobežojums attiecībā uz šo te pilsētu.